Donc de hukum kɔnɔna la an bɛ foli bila Burkina cɛ ani muso ye Burkina jamana kuntigi a ye bonya min da anw ka jamana kuntigi kan a ma da jamana kuntigi kelen kan a y'a da an ka jamana bɛɛ de kan donc an b'a fo o la kelenya de ye nin ye foyi tɛ an ka Afrique nin diya ni kelenya in tɛ Mali seko n'a dɔnko bi an bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ ko alhamdulilayi trophée sur trophée lauréat sur lauréat award sur award Mali ye seko ni dɔnko jamana ye o ma daminɛ bi. Demsen on demsen munu wulla kofe an fana yan senta ka danga mugo korba u ya bla rom note nu olu ku ya bla na ma na u kofe an kumbe don woni se ko kumbe tunu an fana mimbe na ka koroni munu olu fana be ku senda an tenda no kofe donc ça veut dire que Mali don woni se ko dugude Mali don woni se ko abe transmide abe transmi ni malite langoloya ngarala malite langoloya starla malite langoloya konovala o tiseka ke mali redi doni jamana e hakli jamana do o de kama miziki fana anga soki nanga dongo fana abeke hakli maya konok doni o de ngabara e jombe ni ngabara e raka bara ke mikuru e beni dakande do donc parce que surtout jama mu sigile ma nyefe u be stressé nene be cérémonie keta ali ma don ni mo cha mo medunga cérémonie na nte konta ni nye biro kono barake la u bien famo sigile je sais le même moyen de nyine ku décontracter ku la nyina doni bien e wati kunguru ni be droit le ndu kan tlunga be droit le ndi kiyer la tlunga o de hokum gonna nye Rwanda Rwanda tia Rwanda président u la nyi do ak yo ko fait. Donc le but c'était ça ka jamala nyenaje ka foku jete fuyet lungeko amen bela don la men be blaka tun donc an an klungeje nyaye minute.